Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Ar jums atkal kā Alaža Kristiāna Lapiņa, un mēs šodien atkal mēģināsim izspriest, ko tad darīt mums ar savu dzīvi, kā raudzīties uz dažādām lietām un kā pašiem savu dzīves kvalitāti padarīt iespējami augstāku. Pie skaņapulta šajā reizē ir Mārtiņš Paeglis, un mēs šodien visi kopā arī ar maniem studijas viesiem, un tie būs, un uzreiz arī pieteikšu, kas tie būs. Tātad pie manis šajā reizē ir klīniskā psiholoģija Ieva Melna. Sveicināt!
Labvakar!
Un vēl arī šajā reizē esam aicinājuši sarunā piedalīties ar psiholoģijas doktoru, klīnisko psiholoģu Diānu Zandi. Sveicināt, Diānu!
Sveiki, labvakar!
Nu, lūk, bet par ko mēs tad šodien runāsim, tāds ļoti īss ievads, un es gribētu teikt tā, ka nu, tāds populārs temats ir pati psiholoģija, un šodien mēs runāsim arī par pop-psiholoģiju, jo 20. gadsimta 70. gados ir notikusi tāda pop-psiholoģijas grāmatu iniciētie bierosināta uzplaukšana, un ar tādiem nosaukumiem, kā piemēram, varbūt kāds atceras Tomata Harrisa, es esmu okay un tu esi okay, un tāda viena grāmata, bet tad arī 1980. Gadā Džons Grejs publicēja grāmatu Vīrieši no Marsa un Sievietes no Venēras, es arī kļuvu par tā laika tādiem ļoti populāriem bestselleriem un pašpalīdzības grāmatas, kas ieguva nu, tiešām tādu ļoti plašu atpazīstamību, un arī cilvēki daudz to lasīja. Un tad var teikt, nu, lādē vāks bija vaļā un aiziet, un tad cilvēki mēģināja palīdzēt sev paši dažādos veidos. Un tomēr mēs šodien mēģināsim noskaidrot, kāpēc katrs otrais cilvēks nav narcis, un kāpēc katram trešajam nav šizofrēnija, un kāpēc autiskā spektra traucējumi nepiemīt mums visiem gandrīz bez izņēmuma, un arī gal galā, kāpēc sinepju plāksteri nepalīdzēs sasniegt apgaismību. Par to mēs šodien runāsim mazliet vairāk, jo ir arī jāsaprot, kur ir atšķirības starp populāro psiholoģiju, ko vispār tas nozīmē, un arī starp tādiem virzieniem, kas reizēm tiek piedāvāti cilvēkiem, kas patiesībā varētu būt arī ar visnotaļ tādām nelāgām sekām, ja cilvēks dodas šajos virzienos. Nu, tad par to arī šodien runāsim vairāk, un gribu arī klausītājs aicināt iesaistīties, izmantojiet WhatsApp iespējas. Jūsu ziņas mēs gaidīsim uz numuru 25660440, 25660440, un ja gribas kaut ko uzrakstīt, tad sūtiet arī kādu jautājumu, kādu ideju, domu, nu visu, ko gribas pateikt, to var izdarīt arī caur Latvijas Radio mājas lapu, ļoti ērti iespēja, tur atverot šo te logu, varēsiet ieraudzīt arī raidījumu, un nu, raidījums pie apraksta apakšā, tur ir iespēja arī ierakstīt savu ziņojumu. Nu, tad aiziet, un mans pirmais jautājums būs šajā reizē uzreiz arī Diānai. Es gribu jautāt Diānai, ko vispār nozīmē pop-psiholoģija, un kā tad Diāna varētu mums varbūt piedāvāt to definīciju, kāds varētu izklausīties, kas tad tas īsti ir?
Jā, varbūt, ka sāksim ar to otru pusi. Psiholoģija ir zinātne. Kas ir psiholoģija? Psiholoģija ir zinātne, kurā mēs vispirms izvirzam kādu pētījumu hipotēzes, un tad mēs veidojam, izvēlamies atbilstošu metodoloģiju, ievācam datus, to mēs visu darām sistemātiski pareizā veidā, un rezultātā iegūstam jaunas atziņas, atklājumus, izpētam kādu ļoti nelielu lietu, pārbaudam, un tad šis process tiek atkārtots, izmantojot šo te zinātnisko metodi. Ja tad tur ir metodoloģija apakšā, tur ir skaidrība, ko mēs darām, kā mēs darām, kāpēc mēs darām, pārbaudīt visu var apgāst šīs hipotēzes. Un nav tā, ka viens pētījums kaut ko atklāja tādu, ja ko kāds cits varbūt drusciņi nemodificē vai pat dažreiz neapgāž. Ja tad tā ir zinātniska metoda. Nu tad tā psiholoģija, ja tāda parapsiholoģija. Visbiežāk tas ir, kad tādas psiholoģijas apziņas vai bieži vien tās ir klīniskās psiholoģijas diagnozes, un, piemēram, narcistisks personības traucējums, ja, tā ir arī diagnoze, tas ir traucējums, tad šādas te, vai apziņas vai pētījuma rezultātus vienkāršāk cilvēkiem saprotamā valodā skaidro. Un, protams, to var darīt ļoti kvalitatīvi, tiešām ļoti kvalitatīvi, paskaidrojot, pastāstot un neveidojot tādu romantizētu priekšstatu par psiholoģijas zinātnes iespējām, atklājumiem. Ja, un to var izdarīt arī ļoti nekvalitatīvi, nu, tā kā apzelējot kādu atklājumu tikai no vienas puses, neminot, varbūt trūkums, jā, psiholoģijas zinātnē vienmēr nav neviena ideālā teorija, tās ir kritizējamas, ja tām vienmēr var atrast kādu trūkumu, ja tad šajā te parapsiholoģijā vai bieži vien tādos populārajos psiholoģijas pārstāvstos, kas ir tālu no zinātniskā, tad, nu, var teikt, tas ir, nu, tā kā tējas ceturtais uzlējums. To noteikti nevarētu pasniegt, ka tas ir kaut kas ļoti kvalitatīvs un labs un pirmavos, bet dažreiz patiešām arī šīs te grāmatas, ko izdod vai cilvēki, kuri uzstājas plašākajai auditorijai, es cik man arī piemīt šīs spēja, ka es sarežģītas lietas cilvēkiem pastāstu viņiem saprotamā valodā, bet ne vienkāršoti, jā, ne trivializējot, bet, kad, ja var teikt, tās labās tādas populārās psiholoģijas grāmatas vai raksti ir tad, ja netiek pazaudēta būtība, ja netiek nekas piedzējots klāt, ja nekas netiek noņemts nost vai piedzējots klāt, un cilvēki var saprast pamatu būtību, kas tad ir narcistiskas personības traucējumi. Ja, bet viņi nekādā gadījumā nekļūst par tiem, kas var diagnosticēt, savam vīram, vai ne, vai savai mammai, sev nē, mēs esam visi ļoti, ļoti veseli un ļoti ar mums viss kārtībā. Ja, bet tātad, ka mēs, iepazīstoties ar šādu literatūru, ka jā, tas varbūt nedaudz ļauj mums nedaudz citādā veidā paskatīties, vai uz sevi, vai uz pieredzi, bet nekādā ziņā nedod mums izjūt, ka mēs tagad esam psihologi. Te jau vai paši zinātnieki un visu zinām, kā ir. Nu, es tādu ekskursu uztaisīju, bet man šķiet, ka vajag diezgan daudz par šo runāt un skaidrot, ja ka tātad psiholoģija zinātne, lai ja cilvēki grib zināt, kāda izskatās psiholoģija, tad vajag izlasīt dažas labas metaanalīzes. Angļu valodā tās ir kā likums, tas ir garlaicīgs, tas ir pilns ar atsaucēm, tur ir pilns ar metodoloģijas aprakstiem, pilns ar datiem. Un tā interesantā daļa, kas ir tā, wow, kas tad nu tur ir atklāts, tieši vien tās ir 3 vai 4 vai 5 rindkopas. Ja? Un parastais lasītājs šādus zinātniskos rakstus lasot visticamāk iemikt jau pie ievada daļas.
Tā varētu notikt gan, jā, bet metaanalīze tiešām tas ir, nu, kas ļoti, ļoti tāds aizraujošs un secinājuma daļa, protams, varētu kādam likties, nu, tas tā kā saldēs ēdiens, jā, bet, nu, tur ir ieguldīts milzīgs darbs un tur patiesi arī, man liekas, jā, tāda ļoti laba piezīme par to, ka tur ir ļoti daudz atsaucis jau uz šiem avotiem un arī pētījumiem, kas ir veikti, un tad tiešām var arī tajos datos no sirds iedziļināties, bet, nu, tāds labs jautājums ir par to, un to es gribētu pāradresēt arī Ievai, noteikti arī Dianai, pēc tam būs ko piebilst par šo. Nu, kāpēc tas ir tik ļoti populārs šobrīd un kāpēc arī tieši šajā laikā par to būtu vērts runāt, jo nu, man tāda arī piezīme vēl pirms tam, ka 60. Gados pagājušajā gadsimtā ja, tāda poppsiholoģijas, varētu teikt, nu, tāda vēlreizēja vilni izraisīja arī diezgan pretrunīgas grāmatas, piemēram, Ērika Fromma grāmata Bēgšana no brīvības. Ja, viņam arī ir tāds ļoti pamatīgs izdevums un šī grāmata bija pirmā, kas pēc otrā pasaules kara tiešām ļoti piesaistīja cilvēkus un viņi ļoti aizrāvās ar austrumu reliģijām, ar jogu, ja, un ar tādu vajadzību pēc individuālās brīvības, un arī, nu, tāds vesels apvērsums, tiešām. Nu, Ieva, kā tev izskatās, kāpēc šobrīd cilvēki tiešām ļoti, ļoti tiecas kaut ko uzzināt, un kāpēc arī ir, nu, novērojams dažas lietas, nu, kaut vai, piemēram, tas, ko Diāna pieminēja arī, un atsaucās jau uz to, ka, nu, kā tur būs ar to narcisu. Kas notiek? Kāpēc cilvēki tik ļoti tiecas kaut ko zināt, un reizēm arī tas aizved ne tur, kur vajag?
Mm-hmm. Manuprāt, tā tiekšanās pēc populārās psiholoģijas, jeb tādas vieglās psiholoģijas, kā es gribētu viņu nodēvēt, droši vien saistībā ir ar to, ka viņa ir viegli sasniedzama, izskaidrojama, un bieži vien cilvēki, kas par to runā, viņi balstās uz savām vai pārliecībām, vai ir kaut kādas prakses, vai ir kaut kādas atklāsmes, un cilvēki vienkārši jūt to sasaisti, ja, kad, piemēram, kāds nezinu, tur zinām personības stāstīs par kaut kādiem dzīves notikumiem un kā tas viņu izmainīja un ko viņš darīja un kā tas strādā, tad tas ļoti daudz cilvēks, kas nav saistīti ar psiholoģijas nozaru vai vispār, nu, īpaši ikdienā par to neaizdomājas, tad viņi jūtas, šis man uzrunā un es kaut ko līdzīgi esmu sajutis un ka man tagad vajag to klausīties. Un ka man tas interesē, un es varbūt gribu izpētīt, jā, bet manuprāt, tā sāls ir arī tajā, ka Tā informācija ļoti viegli atnāk, un šobrīd mums ir ļoti daudz interneta vietņu, kur mēs šo informāciju varam saņemt par velti, un cilvēki ir ļoti dalīgi, un tiek uzskaitīti simptomi, un tiek uzskaitīti veidi, kā kaut kas var izpausties, un mums ir vieglāk, nu, principā to par brīvu tā kā sasaistīt ar sevi, nekā varbūt tiešām aiziet pie speciālista, kas ļoti konkrēti orientējas kaut kādā sfērā, tai pašā sakarā arī par narcismu. Jā, kad ir dažādi simptomi, kas norāda uz to, ka iespējams cilvēkam varētu būt šīta narcistiskā personība. Jā. Tai pašā laikā kaut kāda līdzīga varbūt simptomi atkārtojas kādā citā traucējumā, jā, bet nu, mēs esam pieņēmuši, ka nu, narcisms tā tad tev patīk skatīties uz sevi spogulī, tu manipulē, un tāpēc tad, nu, tas vīrs vai kaimiņš ir tas narcis.
Jā, nu, man arī ir jautājums Diānai, kā tad ir, kas tad ir arī tāds nu, prakses vērojums noteikti, jo, nu, tiešām, nu, tad, nu, tagad es izdomāju, man tam vīram kaut kas ir, nu, viss, nu, tad cauri ir beidzās mans attiecības, un kāds komentārs būs, Diāna?
Man, jā, es domāju, tā trakākā lieta ir tā, ka nu, iztālojamies tādu līdzību, ka bērnam, 5-gadīgam bērnam iedod maku un atdod viņam to budžetu, ģimene viņa rokās, nu mēs taču saprotam, ka principā viņš saprot, ko naudiņu var darīt, vai ne, ka var iet un visu kaut ko pirkt. Bet mēs arī labi saprotam, ka bērnam vēl nav dzīves pieredzes un viņam nav vēl nekādas izpratnes par naudu. Un visticamāk, viņš iegādāsies gluži no tādas nepraktiskas lietas un tā naudiņa būs pazaudēta un iztērēta un ģimenei būs jākar zobi vadzī. Un šis man šķiet ir tik vienkārši saprotams, vai ne? Bet tas, ka mēs, jā, arī mēs esam palasījuši internetā, un paldies, ka Ievena arī pieminējuši uz sociālajie tīkli, nu visur gāst un gāžās šīta informācija, jo cilvēkiem to ļoti interesanti lasīt, un šķiet, ka to var tā labi patērēt ar ikdienām, tātad, ka mēs arī pavisam pieauguši cilvēki, tas, ka mums ir iedot pieeja kaut kādām drupatām par psiholoģiju, un daudzas lietas ir arī ļoti, nu, tā kā precīzi faktoloģiski atspoguļots arī tajās pašās grāmatās, ja, bet tas patērētājs, viņš neprot rīkoties ar šo informāciju, un tad viņš sāk diagnosticēt pa labi, pa kreisi, jo beidzot tad ir atbildi, kāpēc mans vīrs, kāpēc viņš neatbilst manām gaidām, kāpēc viņš tā, kāpēc viņš šādi, ja, un tad mēs izlasam grāmatu, un mums ir skaidrs, jā, nu redzi, es tagad zinu, bet pēc būtības tā ir tāda, nu, tieši tas, ka mēs kā tādi mazi bērni ar to maku skraidam pa veikalu un pērkam saldumus un mašīnītes un absolūti nesaprotam, ka, nu, ka tā nav laba budžeta plānošana. Un te uzreiz es arī gribu pateikt to, ka mums patiešām ļoti gribas skaidrojumu visām norisēm, kas notiek dzīvē. Un ja vēl pirms 100 gadiem vai vairāk cilvēki saprata, ka tādas nozīmīgas lietas, lai izskaidrot, ir vajadzīgs laiks, izpratne vajadzīgs, ir izglītība, tad šobrīd šķiet tas patērētāji, nu tas patēriņš ir tāds, ka vienkārši ienāk, es to ātri varu sagramot it kā šo informāciju, un man ir izjūta, ka es esmu gudrs tajā jomā. Bet nu, tas, ka mēs ejam pie zobārsta, taču mūs nepadara par zobārstiem, vai ne? Un tieši tāpat, ka mēs lasam šādas grāmatas mūs, vai rakstus, vai sekojam influenceriem, kuri bieži vien pilnīgi bez jebkādas izglītības un saprašanas tirgo cilvēkiem pakalpojumus un psihiskās veselības jomā, tas mūs nepadara par sapratējiem. Mēs joprojām esam šeit 5-gadīgie bērni ar maku tikai. Mēs izmantojam šīs te savas neprasmes, diagnosticējot sevi, diagnosticējot pārējos, un bieži vien tas tiešām tā gūsot īstermiņa atbildes un nomierināšanos, it kā, bet ilgtermiņā jau, ilgtermiņā sanāk nepatikšanas, jā, jo cik tad ilgi dzīvos ar to narcisu, it kā, jā, neredzot, ka pats nemaz neesi daudz labāks.
Nu jā, tā tas ir. Nu, tieši tā. Tā tad, tur tās kļūdainās pašdiagnostikas sekas, jā, tas arī ir kaut kas ļoti bīstams, bet vēl arī klausītājiem ir jautājums par to, ko arī piemin citi autori, un varbūt tad Ievai var jautāt šo, nu, kā tur ir ar to placebo efektu, jo tas droši vien arī ir kas tāds, kas cilvēkiem liekas, nu, tāds ļoti viegli izbaudāms, nu, reku izlasīju un ir, nu, tad atrisināju uz mirkli.
Nu, manuprāt, placebo efekts, viņš nostrādā droši vien situācijās, kad mēs gribam ātru rezultātu, mēs gribam to atbildi tagad uzreiz, jā. Jo arī tad, kad cilvēks atnāk uz terapiju, nevien reizi ir gadījies tā, ka klients vēlas to problēmu tagad atrisināt, bet mēs kā speciālists atdzirdam, ka tas var paprasīt laiku, bet klients grib recepti. Nu, kā tad es šito varu... Tā kā es ar šito varu tikt galā. Un attiecīgi, tad mums ir jāskaidro, ka tur ir nepieciešams laiks un atsevišķi uzdevumi un darbības un izpratne un pašam iesaistīties galvenokārt. Savukārt, tikko mēs saņemam tādu ātro informāciju par to, kas man ir, tas man dod to sajūtu, ka es varu justies drošāk, vai, piemēram, es varu izslēgt kaut kādas citas nianses un saprast, ok, man ir šis. Nu, un tad tas, kas man ir jādara, nu, tad es varu vadīties pēc tām vadlīnijām, ko es esmu apguvusi vai izlasot to rakstu vai grāmatas, jā, vai tajos pašos soctīklos, un bieži vien cilvēki to dara, un bieži vien viņi saka, jā, bet man tiešām palīdz, un šeit troši vien arī nostrādā tas placebo, jā, par to, ka, ok, nu, es izdaru, un man liekas, ka man strādā, un varbūt, ja tā problēma nav tik super dziļa, tad tiešām tas arī strādā, un tas ir ļoti labi, jā, ja tas tiešām strādā, bet dažreiz ir vērts, kā lai saka, tiešām uzmanīgi pie tā pieiet, lai mēs sev paši nenodaram pāri, vai lai mēs, teiksim, nepadaram to savu situāciju vēl smagāku, un tāpēc atkal tad ir jābūt tādai kritiskai domāšanai, un jāspēj tā kā diferencēt, ok, vai šis tiešām dar visiem, vai tas tomēr ir katram individuāli. Manuprāt, tas ir kaut kas būtisks.
Man liekas, tā ir ļoti svarīga doma, ko tu nu pat saki, jo arī klausītāji raksta, un mums ir viena ziņa par to, ka negrib piekrist, ka Froms un bēgšana no brīvis būtu uzskatām par lasāmvielu no vieglā gala, ja? Un to, manuprāt, Froms uzrakstīja 40. Gados pagājušā gadsimtā, un cilvēku dzīvē, nu, tas izpaužas vienmēr un pastarpināt tieši pašlaik visā pasaulē. Mēs jau arī nesakām, ka tas ir kaut kas no vieglā gala noteikti. Mm-hmm. Nē, pats Froma darbs ir ļoti nopietnis, nozīmīgs un svarīgs, bet tas ir, man liekas, nozīmīgi, ko tu teici par to, ka nevienmēr visiem dar viens un tas Jā. Pats, un varbūt šeit arī Diānas komentārs varētu būt par to, kā tas ir, kā tad cilvēki ņem to, ko viņiem piedāvā, nu, šis te darbs kaut kāds, kā tad viņi izvēlas un kāpēc kaut kas ir tāds, kas viņiem liekas, ka tas ir par mani, un kaut kas ir tāds, kas tā kā nav par mani.
Jā, man šķiet, ka ļoti svarīgi ir vēl uzsvert to, ko Ieva jau teica. Tā tad palīdz, ja mums nav nopietna problēma, tad palīdz. Bet teikt, ja cilvēkam nav traucējumi, viņš var iet un klausīties gongu skaņās un šūpoties karstajās jaugās ar galvu uz leju, vai es ir drusiņi arī ironizēju, ja? Vai doties kodolu, meklēt, transformēties, regresēties un darīt dejat ko. Tas vienkārši viņam ne pa labu, ne pa slikti. Ja tas ir tagad tāds hobijs. Es eju pulciņā, kurā mēs visu kaut ko darām. Un ja viņam ir viss, nu tikai viegli ietekmējams, viņš ir pēc dabas un paraujās uz jebkādu vilinājumu, bet citādi viņš ir pamatā tasels, viņam nav problēma. Tad nebūs nekādas kādas, nu, lai viņš iet to naudu pērē, bet tiešām jūtas forši, jo kāds ir viņam pievēršas uzmanību un kāds, un viņš ir atradis atbildes uz tiem saviem jautājumiem. Bet tajā brīdī, ja cilvēkam ir pat tiešām risināmas psiholoģiskas grūtības, vai varbūt diagnozes, depresijas, vai trauksmes traucējumi, vai vēl kāds smagāk traucējumi, tad, nu, tad, zinat, plāksters nepalīdzēs, jā, un tad nepalīdzēs viss šīs grāmatu lasīšanas, tāpēc grāmatu lasīšana pat tiešām iedod to sajūtu, o, jā, ir par mani, bet tas, ka es saprotu, ka tas ir varbūt par mani, nekādā veidā nevirs, ko tad tālāk ar to darīt. Bet bieži vien mums vajag tikai to skaidrojumu, tad citi arī cilvēki nāk terapijā, tad, kad mēs esam izvērtējumi un piemēram, iedodot aptaujas, pārbaudot, vai cilvēkam nav depresijas simptomi, varbūt trauksme paaugstināta, par ko viņš nerunā. Ja tad tajā brīdī, kad viņš ierauga to aptauju rezultātus un viņam paskaidro, kas ar viņu notiek, ļoti bieži cilvēks saka, fū, man jau bija tāda sajūta, ka kaut kas nav. Un tagad no vienas puses man ir nepatīkami, bet no otras puses es esmu iegūst atvieglojumu, ka es saprotu, kas ar mani notiek. Bet te tad ir tas, ka ja to dara speciālists, tad mēs ne tikai palīdzam saprast, kas ar cilvēku notiek, un tad mēs palīdzam viņam virzīties ārā no tās problēmas sistemātiski, izmantojot noteiktas metodes, kas ir pārbaudītas, kuras darbojas, neuzreiz, ne visiem, ja, bet kuras darbojas. Un cilvēks var šo atrisināt, bet kad viņš ir izlasījis grāmatu, viņam ir tas eurēka, o, ir, tas ir par mani, viņam ir šis atvieglojums, uz brīdi ir pat tās pacēlums varbūt. Un tā sajūta ir ļoti laba, jo pie terapeita nav bišķi liels pacēlums. Ja, tur ir tas, ka te būs jāstrādā, un mēs nevarēsim izkārt ārā no traucējuma. Bet, ja es esmu palasījis grāmatu, man ir šis, o, ko es tagad beidzot saprotu, kas ar mani ir, vai ar manu bērnu, vai ar manu dzīvesbiedru. Un tas uz kādu brīdi velk mūs uz priekšu. Bet ja mēs neko īslāgā nedaram ar šo problēmu, tad tā problēma atkal vienā brīdī priekšplānā. Un tad mēs lasam grāmatu, jā, un tā mēs kļūstam par tādiem bibliotekāriem diezgan daudzi, ja, ka ir bailes pat tiešām certies risināt problēmu, tā vietā es labāk lasu un arvien vairāk rodu skaidrojumu par to, kas man ir, piedavām izlasot tos skaidrojumus un piemeklējot, kuri man pašam patīk, un ignorējot tos skaidrojumus, kas varbūt man vienkārši nepatīkam, bet bieži vien ļoti attiecas uz mani. Tā, nu, mēs pielasam tos faktus, ja mēs to sauc, ka faktu pievilkšana pie hipotēzes, un, piemēram, ja man šķiet, ka mans vīrs ar mani vairs nav tik sirsnīgs, kā kad mēs iepazināmies, tad lasot grāmatu par narcisismu, par narcistiskiem vīriešiem, es izlasīšu visu no tās grāmatas, kas apstiprina, jā, mans vīrs tā dara, un šādi viņš dara, un šādi viņš dara, bet es aizmirstu izlasīt to, ka bet šo viņš nedara. Un šādi arī viņš nedara, un patiesībā es pati daru tās nepatīkamās lietas, kuras es varbūt ieraugu tajā vīrietī. Ja? Nē, tā kā te ir tāds skaidrojumi, mums patīk, skaidrojumi mums neliek darīt, mēs varam sēdēt dīvānā un ar draudzenēm turpināt runāt par to, kāda mums ir atklājumi par sevi un kā mēs bagātinam savu iekšējo pasauli, bet realitātē dižas priekš mēs ar to savu iekšējo pasauli netiekam.
Tā gan ir.
Es tā skarbi ļoti. Es tā riktīgi skarbi dodu, ja, bet nu, es vienkārši diezgan daudz apgrozos sociālajos tīklos, un tas, ko es redzu, kas tiek pārdots, man matstāvs pēc gaisā no tā.
Jā, un te man arī jautājums ir, kas tad tiek pārdots, jo ir arī tādi, nu, tiešām tie populārie trendi, jo, ja tiešām pirms, nu, 60, 70, 80 gadiem ļoti labi varēja gan pārdot, gan arī cilvēki alka uzzināt vairāk kaut ko par šo pašīkšējo brīvību vai, piemēram, par tādu neatkarības sasniegšanu vai tādu stabilitāti, ko viņi varētu izveidot savā dzīvē. Tur bija ļoti daudz jautājumu, tie jautājumi nekad jau nav pārstāt uzdot, un cilvēki viņus uzdos arī turpmāk. Bet kas tieši šobrīd notiek? Varbūt Ievā ir savi novērojumi, ar ko tad cilvēki ierodas un ko viņi stāst par to, kas tad viņiem pašiem liekas tāds jautājums un noskaidrojums, un kas varētu arī zināmā mērā izraisīt tādas bāžas.
Mm-hmm. Nu, mans novērojums pat laban ir, kas mani dara bažīgu kā speciālistu, protams, ir šie dažādie uzskaitījumi par UDHS, piemēram, ja diagnoze, kas ir uzstādīta, vai, piemēram, par to pašu autismu spektru, vai, piemēram, teiksim, par to pašu trauksmi. Ja? Ir dažas diagnozes, ar kurām, teiksim, mēs visi cilvēki, vienalga, kurā dienā atverot to internetu vietni, mēs saklausamies un mums liekas, ka, o, jā, nu man ir, piemēram, tā trauksme. Un savā ziņā tas ir normāli, ka mēs ik pa laikam viņu piedzīvojam. Tad, kad mēs sākam just, ka tas jau sāk vadīt vai, nu, teiksim, kontrolēt to manu ikdienu un ka es nevaru dabūt to mieru, tad droši vien, ka tas ir kaut kas, kad būtu jāsāk domāt, ko es varu darīt lietas labā un meklēt tiešām reālu risinājumu tam, lai man dzīves kvalitāte nebūtu tāda stipri pazeminātāka, bet Pārējās lietas, kas notiek, nu, protams, ir, teiksim, nu, manifestēšana, jā, un tas ir arī viena tāda, manuprāt, ļoti liela tēma, un visu cieņu pret tiem cilvēkiem, kas tiešām, nu, domā tās labās domas un tiešām ietekmē, mēģina ietekmēt to savu ikdienu, un tas ir forši, ja tas strādā, bet tieši tā kā Diāna arī iepriekš minēja, ja cilvēkam, piemēram, ir vidēji smaga vai smaga depresija, jā, tad šī manifestēšana viņam pirmkārt īpaši neko nemainīs, otrām kārtām viņš pamanīs to, ka viņa nestrādā, viņš var sākt justies vēl sliktāk par sevi, jā. Un trešām kārtām, nu, teiksim, arī bieži vien tāda nekorekta informācija, jā, kas iet kaut vai par tiem pašiem medikamentiem, jā, vai par tām pieejām, kā tad tikt galā ar atsevišķām diagnozēm vai to pašu, teiksim, UDHS, jā, vai to pašu depresiju, nu, ka cilvēki dažkārt var tik maldināti tajā visā. Un tas ir tas, ko es pat labam novēroju, ka ir šausmīgi daudz informācijas, jā, un ka tiek piedāvāt tādu vienkāršu risinājumu tādām kompleksām problēmām, un ka tiešām pietrūkst tā izziņa par to, ka ok, labi, varbūt atkal šis ir kaut kas par mani, es tā līdzīgi jūtos, bet kas ir tas, ko man vēl vajadzētu saprast, pirms es varbūt pieņemu priekš sevis lēmumu, ka man piemīt šī grūtība, jā, vai ka man ir šis traucējums.
Jā, nu tad noteikti arī tas vēl joprojām ir populāri visticamāk, jā, tas tāpat spriešana par trauksmi vai uzmanības deficītu un hiperaktivitātes sindromu, ko ļoti daudz cilvēku apcer, vai tas attiecas uz viņiem un kā tad tur īsti ir. Jā, bet mums vēl daudzas lietas runājums, to mēs arī darīsim, bet mēs to turpināsim darīt pēc ļoti, ļoti īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām savu sarunu par to, kā saprast, kas tad ir populārā psiholoģija, kur tā mums var palīdzēt un kur savukārt mēs varam arī nonākt tādā zonā, kur tas jau varētu kļūt arī mums pašiem bīstam. Mēģināsim saprast, kur to viss iesākt. Un arī klausītājs aicinām piedalīties sarunā, nepiemirstiet. WhatsApp numurs 2566-0440, 2566-0440. Un arī, protams, ziņojumu lokus Latvijas radio mājas lapā droši rakstiet savu ziņojumus arī tur. Mēs tas uzreiz saņemsim un varēsim arī tad atbildēt, ja būs kāds jautājums. Un atgādināšu arī, ka šajā reizē es runāju ar psiholoģijas doktoru, klīnisko psiholoģu Diānu Zandi, un arī otra viešņa ir klīniskā psiholoģa Ieva Melne. Bet šis ir tas mirklis, kad es varu uzdot tādu īpašu jautājumu, kas ir tieši saistīts ar tematu, bet tas ir adresēts viešņām personiski. Nu, lūk, un mans jautājums jums abām divām būs vienāds, jo tātad, kas jūs abas divas pašas ir pārsteidzis visvairāk, kas ir bijis tas, ko jūs esat savā praksē novērojuši, ja jūs esat gatavs ar to dalīties, nu, kas tad ir bijis tāds ļoti negaidīts pārsteigums, kur cilvēkam varbūt ir bijis kāds pieņēmums, kas tieši ir nācis no populārās psiholoģijas, viņš to ir attiecinājis uz sevi, un jūs saprotat, ka, nu, tiešām, nu, tur ir nogājis kaut kas greizi, un protams, cilvēkam es ticu, ka jūs arī uzreiz palīdzējāt saprast, kas ir kas, bet kas tiešām varbūt ir bijis tāds neparasta ideja par sevi, kas ir nākusi tieši no populāras psiholoģijas. Varbūt Diānai es vispirms šo jautājumu varētu adresēt.
Es nezinu, vai tas ir neparastākais, bet tas ir viens no tādām nu, nesenām situācijām, un tā ir priekš manis arī diezgan tāda personiska, kad pāris ap divi bija sev diagnosticēti šī UDHS, uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroma, un tieši pēc tā, ka bija izlasījuši visu rūpīgi un angļu valodā lasījuši un bija atklājuši, ka viņiem piemīt šīs te tā iezīme, šī pazīme un šī pazīme. Un šis man šeit ir absolūti perfekts piemērs, lai runātu par to, ka man Diānai Zandei piemīt, es aizmirstu, es dažreiz novirzos no temata, dažreiz man joņot domas un dažreiz es nesakārtoju mantas un respektīvi tās pazīmes mums piemīt visiem, bet, piemēram, manam vīram ir diagnoze UDHS, viņam tas ne tikai ir šīs pazīmes, bet ir, lai būtu šīs diagnozes, ja, lai būtu tas traucējums, šīm pazīmēm ir jāapkopojas tādos sindromos, un tam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Ja? Un kamēr tas nav, kamēr tie kritēriji netiek sasniegts, varbūt man ir pilnīgi viss UDHS pazīmes, bet tas neatbilst kritēriju līmenim. Ja? Nav pietiekami daudz. Un tad toreiz tie cilvēki bija ārkārtīgi atviegloti, ka patiesībā viņi saprata, ka nē, šis tik tiešām nav viņu stāsts. Un arī viņi ļāv man šo piemēru izmantot, tāpēc es arī to varu te teikt. Ja, jo es tieši mēs par to runājām, kā tas ir, ka cilvēki mēģina atrast sev, kas man kaiš, bet ieved sevi milzīgā purvā, ja, un sāk uzvesties tā, it kā viņiem būtu traucējums, kurš realitātē viņiem nav, un ļoti labi, ka nav, viņi negribētu to traucējumu.
Jā.
Jā, tā kā...
Ļoti, ļoti labi, ka nav. Tieši tā, tas ir nu, tāds labs secinājums. Protams, arī tie cilvēki, kuriem reāli ir šāda veida problēma, viņiem arī var tik piedāvāt risinājumu. Tiešām klīniskais psihologs ar to arī strādās un šos risinājumus piedāvās. Bet nu, tad Ievai varbūt ir kāds piemērs par to, kas ir arī praksē novērots, kur cilvēks ir nu, tiešām secinājis, nu šis ir par mani un varbūt arī ir tāds labs noslēgums, ka patiesībā nē.
Es domāju, tā mana pieredze ir šāda, ka daudzi klienti mēdz atnākt tiešām ar to, ka es paskatījos TikTok, es paklausījos video, es dzirdēju podcastu un tur nosauc visu šīs lietas un man šķiet, ka man šitas viss ir. Un, teiksim, man šķiet, ka tas ir ļoti būtiski, ka mēs kā speciālisti varam izskaidrot to dažādību, jā, ka līdzīgi arī, kā Diana teica, nu es arī mēdzu aizmirst lietas, man arī mēdz būt tas viens krēsls, kas ir apkrauts, jā, vai piemēram, ka es mēdzu tā kā ar grūtībām fokusēt uzmanību uz vienu lietu, bet es paķeru trešo un ceturto un piekto, bet ir svarīgi arī padalīties par to, ka līdzīgi simptomi varbūt arī citās situācijās, un tas tā mana situācija bija tāda, ka nu, tas rezultāts bija, ka cilvēkam izrādījās, ka ir depresija, jā, bet tā simptomātika, kas ir tieši par kognitīvām spējām, kas ir domāšana, uztvere, atmiņa, jā, un ir tīpaši, ja cilvēki ir pieredzējuši varbūt kādu smagāku pārdzīvojumu, tad tas ir pilnīgi loģiski, ka nu, ne visiem, bet dažiem cilvēkiem tiešām tās kognitīvās spējas var kļūt gausākas, vai, teiksim, ietekmēt kādu no šiem te procesiem tā, ka viņiem liekas, ka nu, tiešām kaut kas nav kārtībā, man ir vajadzīga tā palīdzība. Un tad tas rezultāts bija, nu, kā es iepriekš teicu, jā, tā tad depresija, un līdz ar to mēs, nu, tas skaidrojums arī bija, ka tā var gadīties, ka tas var, tie simptomi var, teiksim, realizēties gan kognitīvā sfērā, gan miega problēmās, gan pašvērtējumā. Ļoti daudz, kur ir enerģijas pazemināšanās jā, situācijās, nu, ka tas ir tik plaši un ka tiešām ir nepieciešams tāds nu, plašs skatījums uz to situāciju un tad ir jāmēģina vienkārši saprast, par ko ir šis.
Jā, nu vēl tad man arī tāds jautājums būs par to, kā tad vispār atšķirt šīs lietas un arī klausītāji jautā, kā tad atšķirt tādas manipulatīvas, dažādas tādas manipulatīvas piedāvājumas, ja, kur tas viss drusciņi tomēr spīd cauri, jo nu tur tā arī literatūrā vēl citur, kur es pētīju, nu tiešām par pop psiholoģiju tiek pieminēts tas, ka tā bieži vien ir tāda sensacionāla un ļoti vienkāršot, ja peļņas gūšanai, nu un tad tur arī tāda piezīme bija, jūs tērēt naudu pop psiholoģijai, jūs iespējams kļūstat par tā saucamās dēvētās nevēlamās zinātnes upuri. Nu, lūk, tad kā tur īsti būs? Kā to atšķirt? Varbūt Diānā ir kāds padoms, kā vispār saprast to visu, jo tiešām var tā gadīties arī, ka cilvēks uzķers uz kādu reklāmu. Viņam saka, nu, 5 minūtēs mēs tavas problēmas atrisināsim un būs laime mūžīga. Nu, kā tur tik galā ar šo?
Nu, man droši vien nebūs tāds pilnīgs uzreiz saraksts, bet pārsvarā tad, kad ir grāmatai nosaukums bestseller, sensacionāli pārdota, jā, tās īstos atklājums, kā es teicu, zinātniskie raksti ar pētījumu, viņus nepārdod ar kā bestsellers, jā, tā reālā informācija ir sausa, faktoloģiska un tā parasti nenonāk pie nu, tāda ikdienas patērētāja, bet tātad, tā ideja ir, ka man pārdod šo, un ja šobrīd ir modē narcists, jā, narcistiskie traucējumi, nu tad tagad iet uz urā grāmatas par šo tematu. Nāc nākamais temats un padomājiet, vienkārši es to rosinu klausītājiem padomāt tie sevišķi, kam jau ir vairāk par kādiem 30 gadiem, un kas jau ir pieredzējuši diezgan daudz dzīvē, ka tie temati, par kuriem bļaustās, jā, vai kur ir tādi, wow, tie mainās. Ja? Tie sensacionālie temati mainās. Tā kā viens ir apzalēts un tas aiziet kaut gan vai tad narcistiskās personības traucējumi būtu mazāk problēma, kāda tie bija pirms 20 gadiem. Ja? Šobrīd perimenopauze, ja, tas ir nākamais fenomens, kas vienkārši kļūst. Tik ir, ja? Tagad mums pēkšņi ir kaut kas aktualizējies, kas nekad nav bijis, bet ir bijis. Ja? Tikai šobrīd to var pārdot. Tātad tiek tiešām sensacionāli pasniegts, tiek pasniegts vienkāršā saprotamā valodā, un tas aizrauj, interesanti pārsvarā. Tie piemēri ir tādi, ar kuriem šajās grāmatās, ar kuriem mēs varam sevi kolosāli tā kā identificēt. Jā, tas ir par mani, mēs varam sajusties, kā šo stāstu, šo piemēru varoņi, un parasti ir tas, ka tad, kad mēs lasam šādas grāmatas, tad tur ir, būs risinājums, es tev tālāk piedāvāšu, un faktiski, izlasot grāmatu, saprotu, ka tur nekas jau īsti nav bijis aprakstīts, nekā nav, nekāda reāla pienesuma jau nav, un jā, un parasti vienmēr tiek solīts, ka tev šo tu izdarīsi un tava dzīve sakārtosies. Nu, vai tad mēs taču esam saprātīgi cilvēki? Mēs saprotam, ka nevar izlasot grāmatu, sakārtot dzīvi. Nevar aizējot uz kursiņiem, sakārtot dzīvi. Un kāpēc tad tie psihologi, kāpēc mēs mācāmies tos ļoti daudzos gadus? Kāpēc mēs turpinām šo tālāku izglītību? Ja tas būtu tik vienkārši, ka varētu aiziet un pusgadā dabūt certifikātu, tas būtu skaisti, bet tā nav. Jā, tā kā pārsvarā, es neteikšu to jau vārdu, bet tāda mēslēna tiek ļoti skaisti pasniegta. Brīnišķīgs marketings, un kamēr šādām grāmatām, šādiem piedāvājumiem kursu veidā tiek ieguldīts ļoti daudz līdzekļu marketingā, tikmēr profesionāļi ieguldu līdzekļus savā izglītībā, ja mēs mācāmies.
Jā.
Un strādājam tajā laikā ar klientiem, un tāpēc mēs arī neesam tik redzami, tik krāšņi un nesolam to, ka izlasīs šo te brošūriņu vai atnāks pie manis trīs reizes un tavu dzīvi būs laimīga. Mēs nesolam, jo mēs to nevaram iedot. To neviens nevar iedot.
Jā, tas tā interesanti, jo tiešām arī, cik ir nācies novērot, arī paskatoties mazlietiņu, sociālajos tīklos ir ļoti daudz sekotāji, ir tādiem tiešām interesantiem piedāvājumiem, par kur satura droši vien ir vērts pārdomāt, celkārt kādam psihiatram vai psihoterapeitam vai klīniskajam psihologam, viņam tur to sekotāju necik daudz nav, ja tā godīgi salīdzinot ar pārējiem. Jā, galu galā viņi nav pop zvaigznes, bet viņi ir cilvēki, kas tiešām dar ļoti nopietni darbu. Starp citu sveiciens arī no psihiatriem, ja, un mums arī psihiatri atgādina, ka UDHS, jeb uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma, ārstēšanas medikamenti ir stingrās uzskaits medikamenti, ārstu medicīniskajā dokumentācija ir jābūt kārtībā un ir arī kontrola no uzraugošajām iestādēm. Tā kā, ja kāds piedāvā risināt šādu problēmu ar kaut kādām citām metodēm, jums ir jābūt pilnīgi skaidram, ka tas noteikti nebūs tas, kam jūs varat uzticēties, ja tas tiešām tā nenotiek un dabā šāda veida ārstēšana kaut kāda dīvaina ar tādiem apsolījumiem, ka tagad kaut kas mainīsies un būs labi, tas tā nenotiek. Tas tiešām ir ļoti nopietni, ja, un tur ir jādodas pie ārsta un ir arī jāveic tā diagnostika. Un tests, starp citu, man jautājums arī jums, kāds būs jūsu komentārs. Ko jūs domājat par tiem populārajiem testiem, kas reizēm tiek publicēti jau uz kādu žurnālu aizmugurējā vāciņu? Ko jūs par to teiksiet? Varbūt Diāna vispirms un Ieva arī tad ar savu komentāru.
Man ir piemērs. Man bija 16 gadu žurnāls Liesma, un tur bija testiņi. Un man šis vienkārši ir tāds, es to bieži lietoju, kādi ir šie testi. Bija jautājums par alkoholu. Vai jūs varat dzert vienatnē? Jā, es varu. Man kādreiz patika iedzert kādu kokteilu. Vai tu vari dzert vairākas dienas pēc kārtas? Jā, dažreiz mēs ar mammu varbūt vakarā iedzērām tu vīnu glāzē trīs dienas pēc kārtas. Vai tu kādreiz dzer no rīta? Jā, man bija gadījies, ka šampanietis, kas bija vakarā palicis, es izdzeru no rīta. Man parādījās atbilde, ka man ir otrās pakāpes alkoholisms. Es savu mūžu nebiju piedzērusies. Bet tātad teicis perfektais, ka mēs dabonam kaut kādu diagnozi no 5 vai 3 jautājumiem, bet neuzdodam tos jautājumus, kas atstījā, ka šis nav par tevi. Ja? Tā tad, protams, vienlaiks, tas ir tāds drusku humorīgi, ko es teicu, bet vienlaikus, nu, piemēram, ir, protams, pašpārbaudas testi depresijai, kur ir skaidri un gaiši rakstīts, ja tev ir tik un tik punkti, tad noteikti dodies tālākai pārbaudē pie speciālisti, ja? Vai šie paši UDHS testi, kuri arī, nu, tur ir skaidri norādīts, ka ja tev ir tie punkti atbilst tam un tam un tam līmenim, tad noteikti iesakam aprunāties ar speciālistu, un speciālists tad veic tālāko šo te izpēti, jā, jo UDHS tests, man šeit aizņem kaut kādas 3 stundas, jā, tas nav tā ieiet, un mūsu tie, šie te, mūsu psihologa instrumenti, jā, mūsu testi, kurus mēs lietojam, tie nav tie, kurus var žurnālā izlasīt. Tā kā, es ļoti gribu teikt tā, ka, protams, ir forši arī, ja man ir aizdomas par depresiju, es atrodu īso depresijas testu, atbildu uz jautājumiem, saprotu, jā, ka man tas visticamāk ir, bet tad ir jādodas pie speciālista. Un nebūs aromata tests, un nebūs, nu, nebūs šādi dīvainie testi, ja tas tests vienmēr būs ar speciālistu, kam ir izglītība, kas prot darīt šīs lietas, kas prot veikt izvērtēšanas.
Jā, nu mums arī ir arī studijā, ja cilvēks, kas ļoti intensīvi ar to nodarbojas un veic tiešām ļoti nopietni darbi, un jau Melni ir arī cilvēks, kas kā klīniskais psihologs ar to strādā. Tad, nu, ko tu teiksi par tiem testiem, ko var atrast kaut kur, ja, nu tur...
Nu, protams, žurnāla vāka beigās izpildāmie testiņas, teikšu atklāti, kad es vēl biju pusaudzes, ļoti aktīvi visu ko pildīju, man likās, wow, cik tas ir interesanti, ka tu aizpildīji 10 vai 20 jautājumus, tev pasaka, kāds tu esi, un tad man bija vesels materiāls veselam vakaram vai dienai, ko domāt un filozofēt un saprast, kāda es gribu būt un kāda es negribu būt. Tas viss ir ļoti jauki līdz kaut kādam līmenim, protams, jo... Nu šeit man arī gribās drusku arī atgriezties pie tā iepriekšējā jautājuma, nu kā ar šito tā kā, sadzīvot un kā saprast, ko tad man darīt. Nu viena lieta noteikti ir tas, ko arī Diāna saka, nu ja tas ir kaut kāds līmenis un ja tur tiešām pie tā testiņa norādīts, ja tev ir šis līmenis un tad dodies pie speciālista, tad es rekomendēju tiešām doties pie speciālista, vai tas ir psihiatrs, vai tas ir psihologs, vai tā ir attiecīgi pēc tam psihoterapijas kāds virziens, jā. Un nākamais, ko man noteikti gribas teikt, ka nu, daudziem ne tikai žurnālu vākos testiem, jā, bet ir arī, nu, teiksim, psiholoģijā vispār ir daudz testi veidoti, kas beigās ir izrādījušies, ka viņi nav, nu, teiksim, ka tur nav tā empiriskā atbalsta un nav tā ticamība un ka īstenībā, ka tur ir pārāk daudz faktoru, kas var ietekmēt, jā, tos rezultātus. Līdz ar to viņš īsti nav pat izmantojams kaut kādos pētījumos vai izpētēs, lai tiešām cilvēkam izvērtētu, nu, vai pieņemsim viņu personības iezīmes vai kaut kādu diagnostiku. Un tas ir normāli, ka tā gadās, bet tas nozīmē, ka tādēļ mums ir jāstrādā pie šiem testiem, pie šīm aptaujām, un tā strādāšana notiek gadiem ilgi, ja, ka tev vajag strādāt pie viņu turpu šurpu un piesaistīt visādus speciālistus, un tikai tā mēs varam izveidot kvalitatīvu un izmērām instrumentu, kas tiešām mums var palīdzēt ikdienā darbā, gan ārstiem, gan psihologiem, un nu, tiešām, tas tiešām tā arī ir, ka tas ir ilgs laiks, lai saņemtu tādu kvalitatīvu rezultātu. Un tā pašā laikā domājot arī par to literatūru vai kaut kādiem rakstiem, ja, tad tas, ko es parasti daru, jo man patīk iet veikalos grāmatnīcās un pētīt visas jaunās pieejamās grāmatas par psiholoģiju latviski, angliski un dažkārt citās valodās, ja, es parasti tiešām pieeju to skepticismu piegaršu mazliet, ja, un es mēģinu tomēr ar kritisko domāšanu skatīties, nu teiksim, patiešām, ja man ir svarīgi, vai tur ir atsaucis, es paskatos, vai ir atsaucis. Jā. Man ir svarīgi paskatīties, pirmkārt, kas ir autors, kāda ir viņa izglītība, jā, ar ko viņš nodarbojas. Vai, piemēram, tā ir kaut kāda arī teorija, kurā viņš balstās, kad viņš raksta tādu, varbūt tādu, nu, varbūt negluži specifisku pašpalīdzības grāmatu, bet kad ir norādīta kaut kāda pārbaudāma avoti, jā. Un manuprāt, tas svarīgais ir arī saprast, ka nav universāls receptes tām pašpalīdzības grāmatām. Man arī viņas patīk šat tad lasīt, bet es viņas izmantoju kā iedvesmas avotu. Tad, kad man gribas atslēgties, es palasu un es saņemu to iedvesmu, man šķiet, ka jā, nu, ka tas ir varbūt par mani, jā, šajā periodā. Bet es noteikti to neņemu kā pamatu tam, kā man tagad risināt savas ikdienas problēmas, jā, vai kādā veidā man dzīvo tālāk. Tikai tāpēc, ka šajā grāmatā tā ir uzrakstīts, ir noteikti svarīgi. Ar to kritisko domāšanu pieiet, varbūt tiešām papētīt kaut ko vairāk par pašu autoru, vai varbūt ir kādas publikācijas, un tiešām, ja tiešām cilvēks ir interesēts, tad var jau arī pētījums lasīt par to.
Protams, arī to var darīt. Nu, vēl arī klausītājiem ir tāds pārdomas, viens no klausītājiem raksta, daudziem patiesībā nav svarīgi iedziļināties lietas būtībā, vienkārši vajag ātri gūt skaidrību, pie tam tādu, kas apstiprina manu viedokli vai redzējumu ātri un viegli, un negribas domāt un iedziļināties, pat ja ir pietiekamā daudzumā kognitīvās spējas, līdzīgi kā gatavot veselīgu maltīti vai izvēlēties čipšus un citus, tas esmu junk food. Ja tiem, kur piedāvā, tas esmu profesionālo palīdzību, ja, un te ir arī klausītājs ielicis to pēdņās, ja, tad viņiem gan būtu jāpiedāvā atbildīgi risinājumi. Nu, un te, protams, arī vietā ir jautājums, kā tad atšķirt arī šīs te dažādās piedāvātās prakses, ja mēs paskatāmies, nu, kaut vai, piemēram, tas pats internet meklētājs, ja mēs uzdodam jautājumu, cik daudz un dažādi virzieni ir, kas pasaulē ir pazīstami, tad tur laikam nebūs ne gala, ne malas. Nu, tad, Diāna, kāds būtu komentārs par šo, kā cilvēkam orientēties un kas viņam būtu jāņem vērā?
Nu, tā tad, jā, pirmais ir, Ievi jau minēja pie grāmatām, tas ir arī pie speciālistiem, tā tad vārds, uzvārds un meklēt viņa CV, dzīves gājums. Nevis kāda ir viņa pieredze, kāds viņam ir atklājumi pašam par sevi un kāpēc viņš tagad dalās ar savu pieredzi un par to prasa naudu. Ja? Bet tā tad, kāda ir viņa izglītība. Pēdējā laikā es esmu dzirdējis, ka cilvēks saka, nu tas jau tāds, vai tev ir papīrs. Nē, izglītības dokuments nav papīrs. Izglītības dokuments apliecina to, ka šis cilvēks saprot, ko dara un ir tiesīgs to darīt. Jā, nu mēs taču neiet pie zobārsta, kuram nav izglītības dokumenta. Jā, un par ārstiem runājot, mums prātā nenāk, ka mēs ejam pie ārsta, ka viņš varētu nebūt beidzis augstskolu un ka viņam nav šis te grāds. Bet tātad par šīm te palīdzībām, jā, un es pat negribu teikt to vārdu psiholoģija, tāpēc, ka tās liela daļa nav psihologu veiktas palīdzības, jā, tad šeit ir svarīgi, kas ir šis cilvēks, kāda ir viņa izglītība, kāda ir viņa pieredze, jā, un ir skaidrs, ka viņš 2 gadu laikā nav strādājis ar 1000 cilvēku, tas vienkārši tehniski nav iespējams, jā, vai viņš varbūt pasniedz augstskolā, kādu viņš virzienu pārstāv, arī atsauksmes par viņu, un tiešām tā kā izpētīt šo cilvēku un saprast to, ka pārsturā mēs profesionāļi nu, neskraidām, neslabinām sevi un nestāstam, cik mēs esam izcili. Mēs vienkārši strādājam. Mēs nodarbojamies ar darbu, nevis stāstam, cik cilvēkiem mēs esam palīdzējuši. Mēs to diži neuzskaitām. Tas ir tad saprast to, ka nav ciparu psiholoģijas, nav kvantu psiholoģijas, nav astropsiholoģijas, nav šāda psiholoģijas virziena. Saprast to, ka šobrīd vārdu psiholoģija piekabina klāt, nu, pelašķu psiholoģija, un ka šāda psiholoģijas virziena nav, un tātad faktiski jūs nonākat krāpnieku rokās. Tāpēc esiet ļoti, ļoti uzmanīgi, ja? Kas ir tie cilvēki, kam jūs uzticat savu emocionālo labsajūtu, bieži vien psihisko labsajūtu, pēc būtības savu veselību, ja? Un izvērtējiet to atbildīgi. Nu, tas arī laikam tas, ko es gribu pateikt. Vienkārši skatieties un saprotiet, ka psihologi nenodarbojas ar skaistu mārketingu. Mums nav laika tam. Jā, kamēr šie te puskoku lēcēji, kā man kažkārt patīk dēvēt, neērti tā varbūt teikt, bet tomēr nu, cilvēki, kas ir būtības krāpļi, jo viņiem nav pamats sev dēvēt par psihologiem. Ja viņi ļoti skaisti veido gan šos aprakstus, gan prot, emocionāli pārdot. Jā, un kamēr mēs esam veseli, varbūt mērkam, bet diez vai to vajadzētu kultivēt kā rūpes par savu psihisko labsajūtu.
Jā, tas var izmaksāt daudz dārgāk, un ir arī tādi ieteikumi, jo dažas pazīmes, kas varētu liecināt, ka tas, ko cilvēki ir gatavi patērēt, varētu būt tāda poppsiholoģija, bet tiešām ar tādu ļoti negatīvu nokrāsu. Nu, piemēram, viens no ieteikumiem, ja tas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, vai arī tur nav nekāda pierādījuma par efektivitāti, nekāda zinātniska pierādījuma, tad tas nozīmē, ka visticamāk tas varētu būt kas tāds, kas jums nepalīdzēs. Vēl arī, piemēram, viena no tādām piezīmēm, jeb ieteikumiem, ka šis tā saucamais autors, jau vai cilvēks, kas par to izsakās, viņš nekad nav ārstējis nevienu no šādiem stāvokļiem, par kuriem viņš apgalvo, ka viņš ir pieredzējis ārstēšanā. Piemēram, viņš ir, nu tā teikt, mēģinājis ietiekties, piemēram, psihiatra vai psihoterapeita kompetence, vai kaut gan patiesībā viņam nekādas iespējas nav bijušas pat nodarboties ar šādu veidu ārstniecību. Ja, nu, pilnīgi skaidrs.
Kristian, man ir vēl viena lieta, ko es atcerējos, kas varētu būt svarīga, ka tad, kad jums kaut ko sola un sevišķi, tas varbūt ir nevis grāmatās vai rakstos, bet tiešām sociālajos tīklos, nu sola transformāciju, sola kodolu atrast, sola atbrīvot patieso es, tad uzdodiet sev jautājumu, kā tas izpaudīsies uzvedībā, atrast kodolu, ko tas nozīmē? Ja, un parasti, ja jūs nevarat uzdot, nevarat atbildēt uz šo jautājumu, ja jūs nesaprotat, ko nozīmē tā transformācija, es nesaprotu, piemēram, ja, ar attīstību latviešu valodā, kas notiek ar mums nemitīgi, ja, vai kas būs tas iekšējā bērna atbrīvošana, vai kas būs tas darbs ar traumu, ja, ja es nevaru saprast precīzi, konkrēti, kas te notiks, kā te notiks, uz kāda pamata notiks, ar kādām metodēm notiks, un vai tas cilvēks, kurš šo piedāvā, ir tiesīgs to darīt, kur ir viņa izglītība, ja es šo nevaru atbildēt, tad nu, neiet lūdzu tur.
Jā, nu tiešām, mēs varam ieteikt tikai to, ka ļoti, ļoti tas ir jāizvērtē, un arī, piemēram, atsauc uz zinātniskajiem avotiem, arī tādu atrodam un apstiprinām kvalifikāciju vai mācības licences, sertifikācijas visādu veidu lietas. Ja, ja tas tiešām ir atrodams, tad mēs varam par to domāt, bet ja nekā tāda nav, tad visticamāk tas varētu būt kas tāds, kas ir vienkārši, nu, ne nu gluži varbūt vakar izdomāts, bet varbūt aizvakar, ja, un cilvēks ir gatavs tagad nodarboties ar šādu veidu darbību, ja, kas būtībā var izrādīties arī bīstam. Nu, un te varbūt tad jau varētu noslēgt arī, kas ir tās bīstamākās sekas, kas varētu būt, ja cilvēks izvēlas ko tādu, kur nav nekāda zinātniska pamatojuma, kam nav nekādas saistības ar psiholoģiju kā zinātni, un kas tiešām ir nu, kaut kas ir burtiski, kā mēdz teikt, arī izzīsts no pirksta. Kas būs bīstamākās sekas?
Nu, bīstamākās sekas, manuprāt, nu, būs tās, ka cilvēks vienkārši turpinās ciest un viņam var palikt vēl grūtāk, vēl sliktāk. Un tad tā noteikti ir arī vilšanās un tas ir arī negatīvo domu apstiprinājums, ja, ka nekas nestrādā un nekam nav jēgas. Un attiecīgi, ka cilvēks vienkārši nu, nolim pats sev vairs nepalīdzēt, jo vienkārši kāds ir ieteicis. Kad, nu, kad vajag darboties ar tām metodēm, kas ir ātri pieejamas un kas ātri strādā. Ja kaut kas ātri strādā, tad visticamāk nu, tas īpaši nestrādā. Jā, varbūt tas tāds mans personīgs viedoklis, bet es noteikti gribētu atgādināt vienkārši vairāk aktualizēt savā ikdienā kritisko domāšanu.
Jā, laikam šajā brīdī tiešām tas ir labākais, ko ieteik klausītājiem pieskatiet sevi, rūpējieties par sevi un nepaļaujieties uz dažādu veidu dīvainiem ātras panākumu sološiem piedāvājumiem, jo tas var izrādīties bīstami jūsu psihoemocionālajiem stāvoklim, jūsu veselībai un arī gal galā iespējams jūsu dzīvei. Paldies gan Dianai Zandē, gan arī Ievai Melnē, paldies arī klausītājiem un mēs ar jums tiekamies atkal kādu citreiz. Atā!